الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari Jumat malam Sabtu kita bisa bermajelis di rumah, di antara rumah Allah, untuk mengaji dan mengkaji kitabullah agar mendapatkan tiga keutamaan yang dijanjikan Allah lewat lisan Rasulnya. Bahkan di dalam lafaz lain ditambah satu, empat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah takarahumullahu fi man indahum. Empat. Tidaklah ada kelompok kaum yang mengumpul, yang berkumpul di rumah, di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji. Yatlun, mengaji, membaca bacaannya. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, saling mengkaji isinya. Melainkan turun ketenangan, limutin rahmat, dikelilingi malaikat, disebut-sebut oleh Allah nama-namanya di sisinya. Akhirnya merekalah yang berhak mendapatkan janji Allah yang pernah disampaikan kepada malaikat-malaikat sayyahin yang berkeliling di majelis-majelis zikir. Dan yang dimaksud majelis zikir adalah majelisul ilm, seperti yang dikatakan oleh Imam Atha Al-Khurasani. Setelah malaikat itu laporan kepada Allah, Allah memberikan satu apresiasi. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman yang mendapatkan keberkahan, berkat-berkat teman-temannya yang serius. Jadi yang enggak serius itu mendapatkan, yang hanya iseng mendapatkan, apalagi yang serius. Kajian kita kali ini judulnya apa? Ada yang ingat? Loh, enggak ada judulnya, Pak. Alhamdulillah, masih ingat judulnya. Tradisional. Orang-orang awam sering mengartikan tradisional dengan istilah salafiyah. Dan di dalam kegiatan hariannya, di dalam ibadahnya, mereka membuat trademark sendiri.
Bahkan kalau kita ajak dialog, ciri khasnya lakum dinukum waliyadin. Tapi anehnya sama non-muslim, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inilah yang kita dudukkan. Ya. Intinya berangkat dari firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Miskinnya kita kepada Allah ada dua. Miskin jasmani akan supply nikmat-nikmat materi. Ya. Yeah. Yang minimal diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Afara'aytumun nara allati turun. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Ni'mat. Yang sebelumnya juga afara'aytum ma tumnun, mani kita memancar, ya. Kemudian afara'aytum ma tahrusun, tumbuh-tumbuhan yang meninggi dengan sendirinya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aytumun nar allati turun. Empat sumber kehidupan manusia, mani wujudnya manusia di dunia, tumbuh-tumbuhan hidupnya manusia di muka bumi, air, Allah ciptakan segala yang hidup dari air. Artinya Allah jadikan hidup semua dari air. Yang keempat, api. Fakir. Dan fakir kita kepada Allah rohani akan supply nikmat syariat. Yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Subhanallah, ni'mat. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah membagi nikmat ada dua. An-ni'matul mutlaqah, yaitu ni'matul hidayah ilal islami wa sunnah. Masya Allah, Pak. Ya, enggak usah kita cari contoh. Saya sendiri, kalau saya masih ikut agama mbah saya, mungkin minimal jadi dukun. Dukun, dan mungkin paling terdepan memusuhi dakwah ini. Karena saya sejak SMA itu sudah nantang orang-orang Muhammadiyah itu. Itu, jajat, jajat. Dan jimat saya banyak, tapi ini bukan jimat ya mas. Ini beli di Mekah mas. Nah, Allah mensifati dirinya, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya, lagi terpuji. Kaya terpuji itu jarang makhluknya, yang ada Allah, sempurna. Dengan kekayaan mencukupi hambanya, dengan keterpujian berhak untuk memerintahnya. Makanya muncullah ayat berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya seluruh konsekuensi ibadah dilengkapi Allah.
Enggak lengkap.
Apa sekarang yang enggak dilengkapi Allah? Allah memerintahkan salat, Allah lengkapi seluruh kebutuhan salat. Allah perintahkan kita zakat, Allah penuhi seluruh berbagai macam cara kita supaya ada yang kaya sehingga meluarkan zakat. Begitu juga puasa. Ya. Yeah? Ini makanya penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, ikhwan, yang disyukuri pertama kali itu bukan bukan istananya yang megah. Enggak. Bidadari yang cantik. Pasangan-pasangan yang tampan tidak, tetapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu. Hanya kita syukurin. Caranya dua. Sering berdoa untuk memantapkan hidayah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? 17 kali diulang-ulang. Ada yang menganalisa umatnya Muhammad itu, non-muslim katanya, mengatakan umatnya Muhammad itu sesat. Buktinya tiap hari minta petunjuk minimal 17 kali. Itu kalau enggak orang sesat kan enggak mungkin. Kita inilah yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sekalian, dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab yang Risalah, surat diturun dikirimkan ke temannya yang ada di Damaskus. Kenapa? Walaupun kita ini sudah mendapatkan hidayah, tetap minta. Ihdinas siratal mustaqim ini kan untuk level semua muslim, dan muslim itu beda-beda. Ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk alias tidak menguasai Islam sama sekali. Cuma nama tok. Sehingga dibutuhkan, ya Allah tunjukkan aku di dalam memahami al-Islam. Kalau menurut Imam, kalau menurut Abdullah ibn Mas'ud. Al-Quran kalau menurut Abdullah ibn Abbas. Ya. Ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari, tapi belum bisa mengamalkan. Juga tetap butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mendapatkan petunjuk secara global, tapi rincinya belum. Secara global, saya ngakui mas, Islam itu benar. Tapi dalam rinci-rincinya, masih belum bisa mengamalkan. Contoh aja, banyak ibu-ibu kalau kita tanya, gimana bu, muslim? Iya. Gimana menurut perasaan ibu menjadi seorang muslim? Oh bangga pak. Kenapa? Kenapa ibu enggak jilbaban? Nah, butuh ihdinas siratal mustaqim. Salat iya, haji iya, umrah tiap tahun, jilbab belum. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau seandainya kita sudah mendapatkan hidayah global dan rinci, jamin enggak ke depannya kita enggak meleset? Jamin kita istiqomah terus. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu apa yang dia perbuat nanti ke depannya. Dia enggak tahu. Diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala suatu khatimah. Sementara Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung bungkasannya. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah sampai akhir hayat. Wattaqi ibni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kita baca. Jangan diplesetin, dibalik. Udah deh, sekarang anjuran-anjuran aja. Nanti menjelang mati. Jadi itu kata Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Yang mengukir Islam sejak kecil aja enggak jamin mati dalam keadaan muslim, apalagi yang dadak. Nah, oke. Seandainya Anda dijamin sampai mati istiqomah. Seandainya Anda dijamin masuk surga seperti para nabi, tetap butuh berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam rangka untuk menunjukin orang lain. Seakan-akan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam mengajarkan dan sunnah kepada orang lain. Jangan sampai menyesatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa banyak orang sudah punya ilmu, tapi ternyata menyesatkan umat karena jualan fatwa. Itu. Apalagi fatwa di Indonesia itu gampang masuk angin. Rokok diputuskan di Padang Panjang. Sampai Jakarta makro. Coba sampai Jawa Timur. Halal berarti. Sampai Lombok. Halalan tayyibah. Ya. Itu. Masuk angin. Nah. Inilah hadirin sekalian. Semua antara kita tidak ada yang tidak butuh. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wa afafa wa lana. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa ketenangan hati, hidayah panjang sekali. Allahumma rabbi a'inni wa la tu'in alayya wa tansurni wa la tansur alayya wa mkurni wa la tamkur alayya wa wahdini wa yassiril hudayniya وانصرني على من بغى علي يا رب اجعلني لك شكرا لك تكرا لك رهبا لك مطوعني اليك مخبدا اواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وسدد لساني وثبت حجتي وثبت حجتي واجب دعوتي وسل سقيمة قلبي انك Imam Ibn Qayyim, guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah lepas duduk dari ba'da subuh sampai matahari terbit. Dan yang dibaca adalah ini paling terbanyak diulang-ulang. Kenapa wahai Syekh itu kamu lakukan? Ini adalah bensin hidup saya. Ya, bahan bakar. Kalau enggak, Masya Allah. Apalagi fitnah syubhat syahwat yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, asyubhatu khattafatun, syubhat itu sangat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Nah, ini kita teguhkan. Dari sini hadirin sekalian, kita bisa simpulkan katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila tashihil aqaid, kitab ini Masya Allah wajib dibaca setiap talibul ilm. Ditahkik oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Ya? Dia mengatakan, innama dara kamalil makhluk, inti kesempurnaan makhluk, ala hubbil haq, ditentukan cintanya dia kepada kebenaran, wa karahiyatil batil, kebencian dia terhadap kebatilan. Dan manusia, subhanallah, difitrahkan atas itu. Manusia condong kepada kebenaran, itu diciptakan oleh Allah, pendorong-pendorong penopangnya. Makanya, subhanallah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ikhwan, kalau bukan Allah yang membuat kita itu senang iman, senang kebaikan, senang masjid, benci gedung bioskop, maka enggak ada. Makanya antum ukur aja, antum ditawari dua sekarang, nonton pula apa ngaji, kok ngaji mukmin. Antum ditawari nikah syar'i ama mut'ah, mana yang dipilih? Kok mut'ah? Ah, berarti hancur. Dengan demikian, untuk mendengarai orang itu baik tidak, cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan. Dan hadirin sekalian, masing-masing Allah ciptakan dengan kondisinya. Kebenaran diciptakan sulit, ya, bahkan banyak rintangan supaya manusia di dalam raihnya ada perjuangan. Tapi nanti diganti oleh Allah kenikmatan yang berlipat-lipat dari syahwat yang dia dapat dari maksiat. Kalau seandainya maksiat. Dan begitu juga Allah bikin semua maksiat itu ada syahwatnya. Supaya manusia penasaran, tapi nanti diganti azab berlipat-lipat di akhirat. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khuffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak, wa khuffatil naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan yang syahwat-syahwat. Rawahul Bukhari. Bahkan ada sekalian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Hakim, hadis ini sahih. Lamma khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga neraka, arsala Jibril ilal jannah. Allah utus Jibril ke surga. Faqala unzur ilaiha. Eh Jibril, tengok tu surga. Faraja'a ilaihi, maka Jibril balik kepada Allah. Faqala wa izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi izzahmu, tidaklah ada satu hambamu yang mendengarkan tentang surga pasti ingin masuk. Wa amara bi wa umira biha,
wahaffad bil makarih, kemudian diperintahkan dengannya, ternyata surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak-enak. Faqala irji'i ilaiha, kemudian Jibril disuruh balik lagi, faraja'a kembali, faqala wa'izzatuk laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun, ya demi izzah wa'izzatik, ya maaf, wa'izzatik demi izzahmu ya Allah, hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk.
Masya Allah.
Karena sulitnya. Kata Jibril, wa'izzatik, laqad khiftu, sungguh saya khawatir, alla yadkhulaha ahadun. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Terus kemudian, wa umira biha, Allah perintahkan surga, maksudnya dijadikan, neraka maaf, dijadikan. Fahuffat bisyahawat, dikelilingin yang syahwat. Sebelumnya gini, qala, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab ilan nar, pergilah ke neraka, fandur ilaiha, tengoklah, faraja'a, kemudian kembali, waqala, dia berkata, wa'izzatik, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun, fayadkhulaha, enggak ada, ya, wa'izzat, la yasma'u biha ahadun, fayadkhulaha, tidak ada seorang pun yang mau masuk, fa'umira biha fuhubbat bisyahawat, ya, neraka dikelilingi syahwat. Faqala irji ilaiha, baliklah untuk tengok. Faraja'a, dia kembali kepada Allah. Faqala wa'izzatik, demi izzahmu, laqad khashitu, saya khawatir, alla yanjua minha ahadun, tidak ada yang lolos seorang pun. Hampir semuanya enak jalan surga itu. Makanya surga dibikin murah, mudah, sulit. Neraka dibikin mahal, bayar, mudah. Itu. Senang semua. Hampir-hampir enggak ada yang lolos. Karena semuanya rata-rata menyenangkan. Ya, lihat sekarang inovasi maksiat.
Ya,
inovasi maksiat. Semuanya menyenangkan syahwat.
Ya,
inilah yang harus kita perhatikan. Dari sinilah hadirin sekalian, godaan dibuat oleh Allah, ya, ujian diciptakan oleh Allah buat kita untuk perjuangan kita. Sehingga yang mukmin tegar teguh, sabar, yang kufar dia akan terhempas ke dalam berbagai macam nikmat yang isinya adalah maksiat, syahwat yang isinya adalah
فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
Itu kelompok kufar wal munafiqun, penikmat dunia yang melupakan akhirat. Yang kedua, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Inilah mukminun, inilah pengejar akhirat, pencinta surga, dan dia ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Dengan otomatis mengorbankan hawa nafsu. Nah, dari sini hadirin sekalian, agama itu bertingkat-tingkat. Ada larangan karena adanya neraka. Ada perintah karena adanya surga. Ada keimanan karena adanya Allah. Dan ada hal-hal yang gaib yang harus kita yakinin. Dan semua itu musuhnya satu, hawa nafsu. Namun kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, bedanya syahwat dengan hawa nafsu, kalau hawa nafsu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama, dan syahwat sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Contoh, Allah berfirman, zuyina linnasi hubbus syahawat. Terus kemudian orang-orang
yang dikatakan puasa as-sawmu junnatun, ya, yastajinnu biha al-abdu 'anil nar. Kerana syahwat, godaan makan, minum, perempuan, macam-macam. Nah, kalau nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Lihat aja semua tek hal-hal yang terkait dengan melampaui batas urusan agama itu diungkapkan Allah hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengabulkan ajakanmu Muhammad agama, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Rasul juga dikomentari oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, dalam masalah menetapkan agama, in huwa illa wahyun yuha. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah di antara kalian, ya, tidak mau mengerti, memahami, mengetahui siapa sih sejatinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang memerintah melarang, ini jangan, ini iya karena hawa nafsunya, ini halal, ini haram karena hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi'un li sunnatil jahiliyah. Tiga orang yang sangat dimurka oleh Allah. Mulhid fil haram. Orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Kemudian orang mencari sunnah jahiliyah untuk dihidup-hidupkan di dalam Islam. Dan ketiganya, orang yang menumpahkan darah mukmin yang halal. Apa namanya? Yang haram, yang tidak ada alasan. Yang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, la zawalu dunya, hilangnya dunia seisinya ini, ahwanu indallah, lebih ringan di hadapan Allah min qatlil mu'min, dari pembunuhan seorang mu'min. Dari mana kita bisa membenarkan aksi teroris dan berbagai macam aksi-aksi yang lainnya? Halil salian, nafsu. Nah ini, untuk menentang hawa nafsu biasanya sulit, dan itu minimal diganjal oleh empat perkara. Diganjal habis, ya. Ya, kadang-kadang ganjalan itu sampai susah untuk keluar, ya. Yang pertama, orang tahu itu kebenaran, tidak mau mengakui, bukan karena apa-apa. Ikhwan, teman-teman lama saya, itu kitab kuning yang lontok. Wah, kalau disuruh baca kitab kuning mana yang enggak bisa, ya? Tapi hadirin sekalian, enggak usah jauh-jauh, di dalam kitab I'anatut Thalibin, yang kajian utama mereka kepada kitab itu, yang itu pertama kali diistilahkan kitab kuning. Di situ disebutkan tahlilan itu haram. Bid'ah yang paling mungkar. Dikasih pahala orang yang melarangnya. Kurang apa? Ya, tapi itu kayak Yahudi disuruh nunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan surat Rajam. Giliran nyampe ayat itu ditutup. Enggak dibaca. Dilewatin, ngelompat. Loh Pak, kok ngelompat kajiannya? Ya, ini kayaknya muridnya belum siap. Nah itu.
Ada.
Alasannya adalah gengsi. Pertama. Dan gengsi itu ada dua. Gengsi. Saya dulu berkuar-kuar. Tahlilan itu sunnah. Selamatan itu sunnah. Sekarang bid'ah. Waduh, coba bayangkan Pak. Malu hati, malu muka, tahu enggak? Iya. Masya Allah. Kita dulu katakan maulid Nabi itu sunnah, sekarang kita katakan bid'ah. Malu hati. Dan memang pahit. Hadirin sekalian, perlu diketahui kenapa menyampaikan akidah itu perih sekarang. Tidak menyampaikan masalah akhlak, tazkiyatun nafas, dan fikih-fikih. Karena rata-rata mereka kaji harian. Kalau ini jarang mereka. Kaget. Makanya mereka ambil Imam Syafi'i itu fikihnya cok. Sehingga bisa kita katakan akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, tarekatnya Qadari, ekonominya Yahudi. Jangan kenceng-kenceng. Jangan direkam ya, Mas ya. Bahaya, Mas.
Iya, bahaya ini.
Benar enggak? Bahkan subhanallah, ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah seambrek yang ditumpu oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i sudah dinyatakan enggak ada. Hadirin sekalian, gengsi. Nah, gengsi lebih parah lagi kalau tokohnya disalahkan. Nah, ini problem lagi. Bahkan kadang gini, Mas, kalau saya yang disalahkan terima aja, Mas. Emang anak bodoh. Nah, kalau kiai saya enggak lebih. Nah, ini repot. Apalagi ada embel-embelnya, Mas. Enggak mungkin deh kiai saya salah. Wong di Mekah itu 15 tahun nyopir. Ya. Di Madinah itu 8 tahun. Mosok salah. Wong kalau ngaji itu Quran yang lontok, hadisnya ngelontok. Nah, problem, Pak. Ini lebih kekeh. Saya kalau disalahkan, terima, Pak. Kalau kisah yang nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya deh, surga neraka, nurut kisah ya. Ya, yeah? Ngomong apa? Nah, mulai dalil, kalah dalil, gelut. Iya. Yeah. Dalil.
Oh iya.
Wah, kebukan berani. Ini berani. Karena apa? Sudah kehilangan argumen. Akhirnya, dalilut. Inilah problem pencarian kebenaran. Semakin tertarung di kaki sendiri, semakin sulit, dan semakin kusut di tengah masyarakat. Makanya orang menyampaikan kebenaran di zaman sekarang itu sering saya umpamakan, Pak. Walaupun perumpamaan ini remeh banget, sederhana, tapi bermakna. Orang menyampaikan kebenaran yang hak, apalagi akidah, sunnah lawan bid'ah, itu seperti naik gunung licin, bawa satu kental kedelai, titik-titik. Selanjutnya, menerima kebenaran menolak kebenaran bukan karena kebenarannya enggak jelas. Problem selanjutnya, kebenaran itu tertolak karena watak orang itu pengin kebenaran itu dibikin enggak jelas. Sudah jelas pun dibikin enggak jelas, dibikinin syubhat. Ya kan? Amalnya dibikinin syubhat. Bahkan hampir seluruh sunnah Rasul dibikinin syubhat. Jenggot katanya milik orang Arab. Iya dah, jilbab khas pakaian orang Arab. Islam garis keras, stempelnya apa? Wahabi. Orang yang sekarang longgar, enggak setia terhadap agamanya, dikasih stempel Islam rahmatan lil alamin. Islam. Subhanallah. Ini tujuannya tidak lain ingin kebenaran itu tidak jelas. Sehingga usaha kita untuk menjelaskan berbagai macam cara kebenaran lewat dalil Quran dan Sunnah seamrek dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah di dunia maya, televisi, radio, rata-rata mentah. Karena apa? Pingin terus kebenaran itu enggak jelas dengan cara menandingi syubhat. Apalagi syubhat itu khatafatun, menyambar. Kadang-kadang dihadirkan simpel banget. Mas, antum kalau beragama, mbok jangan kolok-kolok, no kan? Rasanya dituduh kolok itu, tek begitu kan? Ya? Coba, katanya sekarang titel di dalam dunia mereka, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan setia, dituduh puritan, ortodok, kolot. Sementara mereka yang tidak setia terhadap Al-Quran dan Sunnah, dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin, fleksibel, memasyarakat, membudaya apa mau lagi apa? Ya, Nusantara. Itu. Jadi Islam Nusantara itu anak gelap hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jin, dengan kejawen. Hasilnya anak jin. Ya. Itu mut'ah sebentar nanti juga pisah, cari pasangan lain. Itu. Selanjutnya di kesalian ini problem kenapa kebenaran itu tertolak. Yang ketiga adalah kebenaran tersebut, maaf, konsekuensi mengikuti kebenaran meninggalkan kebatilan memberikan konsekuensi hilangnya popularitas, keduniaan dan kedudukan. Ayo. Sekarang saya tanya sama antum. Masya Allah, Bulu Jahil bisnisnya subhanallah mendirikan catering. 90% pelanggannya kalau enggak ulang tahun selamatan. Ya. Hah? Ayo. Waduh, Pak. Enggak boleh semua. Aduh, Masya Allah. Nah, itu kepala kayak muter 3 kali. Ya. Coba sekarang umpamanya saya jadi tokoh terkenal. Karena memang ditokohkan rajin sholawatan. Bisa mengatakan sholawatan ini enggak benar. Ya bisa. Apalagi sekarang ini bertengger pada posisi-posisi yang menggiurkan. Inilah ujian yang terberat. Yang sudah dilalui oleh salafuna soleh. Bagaimana Abu Bakar dengan tekad hijrah tinggalkan itu tanah berbagai macam peluang-peluang dunia. Bahkan membawa ala kadarnya ke dalam ke Madinah. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Zubair bin Awam. Ini konsekuensi hijrah. Nah makanya kalau antum hanya meninggalkan, coba setelah ngaji, ya Allah, ternyata kerja di bank gak boleh. Nah, padahal kreditnya, tanggungannya, buahnya. Tinggal gak? Ntar dulu Pak. Itu. Insyaallah. Coba bayangkan sekarang Pak. Antum bisnis sewa tenda, pelaminan, kemudian suami istri yang nyanyi. Ya, suaminya nampu orjennya, istrinya yang nyanyi. Tiba-tiba ngaji gak boleh. Waduh, Masya Allah. Amruk bisnisnya. Tiap hari itu gatel mau nyanyi. Bikini-bikiniin aja.
Ya. Gimana Pak?
Masya Allah. Selanjutnya di Nusalian, orang itu menolak kebenaran dikarenakan bukan kebenaran itu gak ada argumennya. Apalagi diyakini dinyatakan batil tidak. Karena al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi ternyata sombong. Ya. Dan sombong al-kibr, Rasulullah memberikan definisi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nasin gitu. Sombong ialah menolak kebenaran, meremehkan orang. Dan itu ternyata saling tupang menopang. Orang itu kalau sekarang menolak kebenaran, pasti meremehkan yang membawanya. Dan orang kalau sudah meremehkan yang membawa kebenaran, pasti akan menolaknya. Rasulullah al-afiyah. Ini didominasi orang-orang yang sudah bertitel tinggi, punya posisi sosial mapan, atau ditokohkan, sementara sudah meyakini bahwa dialah sentral kebenaran. Bahkan monopoli hak itu ada di tangannya. Ternyata dia ditegur salah. Bahwa yang negur ini benar. Masya Allah. Enggak gampang. Makanya kita temukan orang-orang yang seperti ini banyak. Dan itu khilafu as-salafi soleh, katanya Imam Ibnu Battah. Kata beliau, jalan saya temukan ada orang berdebat dalam suatu masalah. Kemudian dalilnya jelas salah satunya yang satunya rujuk. Dan ini menyelisihi jalan salafus soleh. Hibat kita bukan untuk menang-menangan. Dialog kita bukan untuk gaya-gayaan. Bahkan Imam Syafi'i Ridwanullah Alaih mencontohkan contoh yang baik. Ya. Ketika Abdul A'la, ya, muridnya berada di majlis. Masya Allah. Saat Imam Syafi'i menyampaikan pendapat, Abdul A'la tidak setuju terhadap pendapatnya. Akhirnya di tengah proses ngaji begini, dia itu pergi. Pergi. Subhanallah, setelah ngaji begini, kemudian sholat, Imam Syafi'i datang ke rumah, diketok. Kaget. Siapa ini? Tumben. Assalamualaikum. Ini suaranya saya kenal. Salam yang kedua. Ini kan Al-Imam Syafi'i. Setelah dibuka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Abdul A'la, kita sepakat di dalam banyak masalah. Masa dengan kita berbeda dalam satu masalah ini kita putus? Subhanallah. Abdul A'la langsung lemes. Langsung mengakui apa yang dilakukan itu salah. Inilah ukhuwahnya salafun salih. Bersih dari berbagai macam intrik, hasud, sombong, dan hawa nafsu. Sehingga perbedaan apapun itu selalu ada titik temunya. Kalau kita perbedaan itu selalu mengarah pada perpecahan. Gitu. Kecil aja jadi besar, apalagi yang besar. Gitu. Nah, selanjutnya yang menyebabkan orang menolak kebenaran adalah al-hasad. Yaitu hasud. Hasud ini menginginkan hilang nikmat orang lain atau pindah ke tangannya kalau bisa. Dengan demikian, terkadang kebenaran itu ditolak bukan karena tidak benar, karena hasud. Dan apalagi rival, ya, saingan dalam masalah bisnis, saingan dalam perjodohan, itu membuat orang yang bersaingan ini kadang tidak saling mau menerima nasihat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kenapa, ini mungkin ada yang tanya, kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga tidak ada orang yang ragu sama sekali? Kebatilan itu dibikin oleh Allah gamblang jelas sehingga semua orang tidak mau mengikuti. Bahkan dibikin adanya syubhat supaya dalam proses mencari kebenaran ada perjuangannya, ada susah payahnya. Ilmu bisa dihadirin, majlis ilmu bisa dihadirin, ulama bisa dikaji. Dari situlah orang mengembangkan keilmuan. Begitu juga kebatilan. Kebatilan tidak dibikin oleh Allah gamblang sehingga nanti tidak ada orang sesat. Ini suatu hal yang wajar. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang di dalam proses beragama, sering saya katakan, beragama di Indonesia ini ada tiga kelompok. Beragama ala ajaran. Ini biasanya dasarnya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal-Qiyas. Nah, yang kedua ala turunan. Dasarnya apa kata tokoh, apa kata hawa nafsu, apa kata perasaan, dan sepakat kampungnya. Ya, kayak Nabi itu diutus di kampungnya. Nah, yang ketiga, beragama ala kadarnya. Dan ini silent majority, Pak. Banyak. Inilah yang sekarang proses untuk dikristenkan, untuk diyahudikan, untuk di ini. Dan ini rata-rata banyak. Apalagi pengajaran Islamnya lemah, sisa-sisa peninggalan agama asli itu masih kental. Keyakinannya klenik masih kuat, perdukunan masih dibiasakan. Tradisi-tradisi nenek moyang masih hidup, animisme, dinamisme menghiasi ibadah ritual keagamaan mereka. Bahkan Buddha Hindu menjadi baju Islamnya. Nah, ini. Nah, semua ini membuat orang yang menyampaikan kebenaran semakin berat. Semakin berat. Bukan semakin hari semakin mudah. Nah, hadirin sekalian, kita lihat sekarang ini mayoritas umat Islam rata-rata kena penyakit lima minimal. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wus'i, lemah di dalam mencari kebenaran. Kelemahan itu ditandai dengan malasnya datang hadir ke kajian. Bahkan kalau tidak ngerti, Pak, maaf. Subhanallah, ada orang baru beli komputer, enggak bisa buka. Itu permannya ditelponin semua. Suruh hadir cepat, Pak. Tolong, Pak, bantuin komputer saya, Pak. Baru beli HP, enggak bisa buka, enggak bisa ngoperasikan. Mondar-mandir datang ke tempat jual beli ini tokonya. Sekarang enggak bisa sholat. Mondar-mandir enggak ke ustaz. Sekarang enggak bisa tata cara wudu, mondar-mandir enggak ke ustaz. Bahkan hadirin sekalian, ya sudahlah. Cenderung kalau beragama pakai aliran Jabriyah, kalau berdunia alirannya Qadariyah, enggak percaya takdir. Kan gitu, Pak. Pasrah.
Pak, kok enggak ngaji, Pak? Ya udahlah, Pak. Saya mudah-mudahan ya seperti ini, jangan-jangan surganya lebih baik. Dan orang yang sombong-sombong ngaji itu belum tentu, Pak, surganya, Pak. Nah itu. Gitu, dibalik-balik. Coba, Pak, gak ada kerjaan di Lombok, lari gak ke Surabaya kalau ada peluang. Lari gak ke Jakarta kalau ada peluang. Lari gak ke Mekah, Madinah kalau ada peluang. Lari dijamin, tapi gak ada ilmu. Lari gak ke Surabaya, lari gak ke Jakarta, lari gak ke Mekah. Bisa dihitung jari. Ini, okay. Taksir.
Bahkan subhanallah, saya sangat terharu biru dengan cerita yang sangat mengenaskan. Ada seorang yang menghadiahi salah satu kiai besar ketika umroh. Ya, mudah-mudahan ya Allah ini nanti pasti bermanfaat buat sang kiai ini. Karena dia ini kiai besar terkenal di Indonesia. Dengan saya kasih hadiah kitab nanti buat untuk bekal dakwah. Ternyata apa, Pak, jawabannya? Mas, dakwah di Indonesia itu enggak butuh kitab gede-gede.
Subhanallah.
Memang betul, Pak. Bahkan kadang-kadang hanya modal, ya, daun kelor, modal daun pepaya aja bisa ceramah. Itu sambil berjalan, kira-kira nanti ceramah saya apa? Ah, ini kayaknya daun pisang. Ya, temanya daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hadirin sekalian. Allah menciptakan berbagai macam makhluk memiliki kelebihan. Coba lihat daun pisang. Begitu indah, begitu bagus. Lain halnya dengan kelor sama daun pepaya. Ini semuanya menganjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum. Udah. La mau baca kitab apa, Pak? Untuk apa kitab segede-gede Fathul Bari dijejer? Wah, sepet mata saya. Ya. Masyaallah. Begitu. Bad'ul wus. Ini bukan didominasi oleh jamaah awam. Kalau orang awam malas eksplorasi, wajar, masih dimaklumi. Kalau orang awam malas baca kitab-kitab yang besar, ya itu wajarlah. Sekarang tokohnya sebagai sumber penimbaan ilmu, sumber mencari ilmu, ternyata juga sama. Bahkan yang lebih parah mengedepankan ilmu laduni, ilmu pinter sendiri tanpa belajar itu. Wah, udah semakin enggak dipakai. Oh, saya itu sudah langsung belajar kepada Jibril, langsung kepada Allah. Itu sanad saya paling tinggi di seluruh dunia. Saya Jibril, Allah. Nabi Muhammad aja saya langkai kok. Itu yang nanti karomah-karomah itu yang nanti kita akan bahas. Wali Allah sama wali setan itu. Yang selanjutnya nomor 2. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini problem, Pak. Problem di antara sekian problem umat secara umum, berpegang teguh terhadap sesuatu yang enggak benar. Coba sekarang saya tanya, jamaah masjid hilang separuh, mereka nyari enggak? Keker enggak jamaah masjid? Bahkan kampung semua enggak sholat, tenang aja. Beduk hilang, rame enggak? Hah?
Gimana Pak?
Saya tanya, beduk hilang rame enggak? Wah, kiamat tuh kampung antum. Jamaah itu Pak, hilang separuh, tenang. Tenang. Bahkan subhanallah, mereka-mereka yang hidup di lingkungan yang diancam tidak bikin KTP gara-gara enggak tahlilan selamatan, di kanan kirinya jamaah tetangga masjid itu enggak sholat bertahun-tahun, mereka enggak terusik, mereka tenang, mereka tidak merasa bersalah. Bahkan jamaah masjid hilang separuh juga enggak pernah menanyakan, kemana ini jamaah masjid? Tapi itu Pak, beduk sama kentongan hilang, wah rame. Iya, tasbih hilang aja rame, kata bapak ini. Katanya yang buat ide kentongan sama beduk itu kan Sunan Kalijogo. Tong 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 kan gitu. Masjid masih kotong. Nah itu. Ya, tuk tuk dung dung, ayo cepat. Cepat ya, deng deng sedang masih muat. Deng deng masih sedang masih muat. Itu cok kali cok ya. Digali-gali kok cocok. Ilmunya itu ilmu gotak-gatik-gatuk gitu Pak. Ya, di masyarakat itu yang beredar itu. Gitu. Ilmu-ilmu Al-Quran, As-Sunnah, mengkaji kitab itu jarang. Sehingga sekarang itu kalau ngomong itu nafsu semua. Kalau ngomong adanya adalah menurut saya, otak saya. Walhasiladina salian, yang dipegang bukan kebenaran. Coba lihat sekarang di tengah kita ini. Tarik menarik. Walak wal barok, permusuhan bukan titik inti. Kita senang benci karena didasarkan atas Al-Quran. Okay. Saya menyenangi kamu karena kamu mengamalkan Al-Quran. Kamu saya benci karena sekarang menelantarkan bahkan menghujat Al-Quran. Tidak apa. Sekarang sudah meleset. Al-wala wal-baro, al-hubu wal-bughd, bukan didasarkan al-hubu fillah, wal-bughdu fillah, bukan, tetapi atas dasar hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, bahkan tidak ada kaitannya dengan Islam. Enggak ada kaitannya. Ya coba gara-gara sekarang kuburan, jadi perang kok. Dulu sahabat itu perang gara-gara apa Pak? La ilaha illallah. Itu sekarang perang gara-gara subhanallah, hal yang sepele banget ini, bahkan bukan bagian dari hal yang harus kita menumpahkan darah. Kalau dulu para Rasulullah mengumandangkan perang Badar, perang Uhud, karena la ilaha illallah, ingin menjayakan kalimatullah, al-islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Tapi sekarang apa yang dijayakan? Apa yang sekarang ditonjolkan? Apa yang dijadikan titik mereka memusuhi dan membela? Semua di luar daripada kacamata Islam, di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Wakil. Hal ini yang menyedihkan. Makanya kadang-kadang saya itu merenung, ya Allah umat. Ya coba aja bayangkan, ya orang-orang zaman dahulu Pak, kalau ingin menyesatkan orang kan, itu buka-muka kitab sampai berpuluh-puluh. Imam Syafi'i mau mengkafirkan Hafiz, itu pakai dialog, argumentasi. Sekarang ini orang menyesatkan kita itu bukan orang alim Pak, awam sambil duduk-duduk di ini beranda rumahnya sambil ambil kutu. Wah itu yang jilbaban gede-gede itu kayak Batman itu kan, alirannya aneh. Nah itu gampang banget itu, ya Allah. Nah selanjutnya penyakit yang ketiga, al-i'tidad bitarjih nafs alladhi yakunu mansha'uhu al-hawa. Ya, orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, suara hati, suara jiwanya. Padahal kebanyakan adalah hawa nafsu. Perasaan, Pak. Dasar utama dia di dalam menentukan apapun perasaan yang kebanyakan. Man sya'uhu, kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Man sya'uhu al-hawa. Sekarang saya kasih contoh aja pada antum semuanya. Orang ketiga melakukan lagu Wahabi. Apakah itu syar'i? Ada lagu Wahabi ngede? Ya itu. Antum udah hafal belum? Ada hafalin itu. Aduh, kasidah masuk surga katanya. Ya, karena yang siapa yang enggak bisa baca Al-Qur'an gantinya menghujat Wahabi. Nah, itu. Mudah sekali sekarang. Masya Allah, perasaan. Contoh, Pak, kenapa Bapak tahlilan? Ya, daripada mereka sepi, enggak ada temannya, ya, sendirian. Ya, dihiburkan mah dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Terus nanti dibaca-bacain doa, masuk 500 enggak nyangkut 10. Ya, saya undang sekampung kan, masa sih, Pak? Di antara mereka ratusan itu enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Terus di samping juga silaturahmi, kirim doa, kirim pahala, yang sekarang hadir ke rumahnya ngasih sedekah, itu kan bagus semua. Perasaan. Pakai jilbab dasarnya perasaan, sholat juga dasarnya pakai perasaan, wudu dasarnya pakai perasaan, bahkan nikah cerai dasarnya perasaan, yang itu muncul dari hawa nafsu semua. Sehingga muncullah mereka-mereka yang menjadi pengikut nafsu. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Ini sebaliknya, man ahabba lil hawa wa a'ta wa ahabba wa abghadha lil hawa wa a'ta lil hawa wa mana'a lil hawa faqad zala imanuhu. Sebaliknya, hilang imannya itu. Hadirin sekalian, sebetulnya ini baru mukadimah. Tadi saya diomongin panitia sampai jam 8. Jadi saya bingung saya. Nah, nomor 4 dulu. Kita selesaikan 5, baru masuk ke tema, berarti itu langsung ditutup. Ya. Ar-Rabi yang keempat, adamu rujuk amma yatabayyin anna ghairahu awla bil haqqi min. Tidak mau rujuk padahal orang lain yang menjadi rivalnya itu lebih berhak untuk kebenaran, lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan jelas. Coba dari komite Hijaz yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Wahab Hasbullah mengklarifikasi, datanglah 60 ulama seluruh dunia termasuk dari Indonesia tentang masalah pembongkaran-pembongkaran, penataan kuburan-kuburan di sekitar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Di dalam dialognya mereka ditanya, kesesatan kita itu di mana? Gak ada yang jawab, bahkan gak ada yang sesat di kalian. Clear? Bahkan saya itu pernah dialog dengan 13 kiai. 13 kiai kelas kecamatan. Masya Allah. Itu ya lumayan, ketua-ketua itu. Itu saya tanya, Pak Kiai, mohon dengan hormat, sampaikan kesesatan kita itu apa? Dia bilang, siapa bilang kamu sesat? Enggak kan? Repot. Kita enggak pernah bilang kamu sesat. Yang kita bilang itu, cara kamu di dalam menyampaikan dakwah itu salah. Akhirnya saya timpali. Ya, terima kasih Pak Kiai, kita diingatkan. Tapi lebih abdulnya lagi Pak Kiai, Pak Kiai semua, tolong dibikinkan cara dakwah yang benar. Panduan nanti kasih ke saya. Sampai sekarang belum datang. Itu kan enak kok. Gak usah ngotot-ngotot. Kita itu dialog enak.
pernah ada jaringan Islam kultural, ya, mau mendatangi Rojak, ngajak debat. Akhirnya saya hadepin. Dia bernama Belima, saya sendiri. Pak, bapak ini mau apa? Saya hanya mau silaturahmi, Pak. Loh, katanya macam debat. Nggak jadi, Pak. Ditunda aja. Cuman gini, Pak. Saya mendengar bapak-bapak ini katanya mengatakan Rojak itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan bapak-bapak sekalian. Pak, bukan di Rojak, Pak. Yang membid'ahkan, yang melarang, itu ulama, kiai, kitab-kitab bapak. Saya bawain satu-satu, saya bukain nih. Itu. Salah satunya ngomong. Itu beberapa kitab sudah saya ketahui, sebagian belum saya baca kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Itu. Ini clear. Sudah jelas hak. Kita ketika kita dialog, enggak ada ujung-ujungnya kecuali sesat kita itu di mana.
Itu.
Oleh karena itu, empat inilah ternyata kebanyakan umat Islam, terutama di Indonesia, sulit untuk rujuk setelah datangnya kebenaran. Lawan rivalnya lebih berhak atas kebenaran itu. Tetap dia bersikeras. Yang kelima, mu'adatul mukhalif ma'al ihtimali annahu wal musib. Memusuhi penentangnya, padahal penentang yang dianggap menentang ini, orang yang menyelisihinya ini, yang dianggap musuh ini, bisa saja dia itu yang benar. Pokoknya kalau datang dari musuhnya udah, titik, gak boleh. Kemarin saya haji, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, salah satu kiainya itu gak ngerokok ternyata. Wah, saya kaget. Ada orang tradisional gak ngerokok itu.
Itu.
Nah, hadirin sekalian, tolong nanti kalau sudah masuk ke Arafah, Mina, Muzdalifah, konsentrasi penuh, manfaatkan sebaik-baiknya. Haji ini susah, jangan dibikin main-main. HP, dibikin ngobrol, ngerokok. Kiainya bilang begitu. Coba kalau yang ngomong saya, langsung diklaim Mbak Wahabi. Iya. Jadi hadirin sekalian, kebenaran itu kalau seandainya yang menyampaikan itu tokohnya, yang menyampaikan itu orang yang dikutuskannya, sami'na wa ata'na. Tapi serta-merta karena yang menyampaikan itu dianggap musuhnya, dianggap menjadi biang kerok, dianggap menjadi penyakit duri dalam daging, maka langsung enggak mau mencoba untuk mencerna, enggak mencoba untuk meneliti, dan enggak mencoba untuk mengorek dalilnya, argumentasinya, langsung saja ditolak. Bid'ah, sesat, Wahabi. Ini mukadimah. Nah, hadirin sekalian, di antara ajaran-ajaran tradisional, ini saya sebutkan 5 menit aja, jangan khawatir antum, ya. Antum kayaknya bakhil banget ngaji.
Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan ucapan indah dari salah satu biangnya Habib seluruh dunia. Semua kembali kepada mereka. Pokoknya yang namanya Habib pasti punya hubungan sama dia. Pernyataannya yang cukup indah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang merupakan tokoh Alawi pada abad 17 Masehi, berkata, lazimkanlah selalu kitabullah. Dan ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta teladanilah para salaf, niscaya Allah akan memberimu hidayahnya. Subhanallah. Ini disebutkan di dalam kitab Indonesia, judulnya 17 tokoh terkenal di Indonesia. Ya, doa habib-habib itu semua itu. Ini doa kadang-kadang ini jangan-jangan semuanya adalah susupan dari musuh-musuh zindik, ya, Yahudi, Nasrani untuk menghancurkan Islam pakai tangan-tangan Muslim. Kalau kita lihat, apalagi kitab-kitab lama saya, enggak ada semua ini. Ya, kalau kita itu membaca semuanya agama asli, tingkepan itu 7 bulan, agama asli enggak ada kaitannya dengan Islam. Ya, hari ketiga ketujuh itu hak apa namanya Buddha Hindu. Bahkan sebelum Buddha Hindu juga sudah ada. Ya, keyakinan kan gini, Pak. Roh. Jadi di dalam agama animisme yang namanya adalah Kapitayan. Agamanya namanya Kapitayan. Punya dua tiga. Semar, Tokok, Manik, Maya. Yeah. Kemudian ini hidup di suatu tempat yang tidak bisa menyentuh dan disentuh oleh manusia, yang disebut dengan kahayangan, dalam bahasa wayangnya kayangan. Maka dia harus cari wakil Tuhan yang ada di bumi. Nah, wakil inilah Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wasesa. Nah, dalam Hindu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Karena ini enggak bisa disentuh dan menyentuh manusia, maka mencari wakil siapa? Rama. Gitu. Sama. Milik semua. Ini juga ternyata begitu. Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana enggak bisa disentuh manusia, dicari wali-wali yang bisa menghubungkan kita ke Sang Yang apa Manik Maya, Sang Yang Tokok, Sang Yang Semar, Brahma, Siwa, Wisnu. Ini ya, Siwa. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat konsep yang ada di Syiah dengan konsep imamnya dan wali-wali yang ada di itu persis, enggak ubahnya dia ini dijadikan wakil-wakil Tuhan di muka bumi dengan istilah dewa setengah Tuhan tuh manusia setengah dewa. Itu. Nah, mereka akhirnya nanti menyembah yang disembah namanya Tu, sehingga Tuhan. Tu ya, Tu atau Tu. Makanya Tuhan itu dari kalimat, dari bahasa Sanskerta dipakai untuk mengungkapkan Tuhannya orang animisme. Sebetulnya animisme itu sudah punya Tuhan, cuman sudah hilang di perhatian manusia. Sehingga apa? Diganti dengan roh leluhur, arwah, macam-macam benda itu. Nah, ketika roh itu masih animisme, dipindahkan ke benda-benda itu namanya dinamisme, dan kalau benda itu hidup namanya naturalisme. Paham enggak, Pak? Sampean, Pak? Jangan bengang-bengang ini. Ya. Nyambung enggak, Pak? Nyambung. Ya. Oke. Itu untuk supaya senang diberikanlah sesajen. Makanya sesajen itu adalah negosiasi sama Tu. Tawar-menawar, bahkan kadang-kadang Tuhan bisa diakal-akali supaya senang. Dikasih apa? Sesajen. Makanya namanya Tu Tumpeng. Nah. Ya toh? Tu juga. Ini enggak main-main, Pak. Benar, ini yang ini benar. Tumpeng. Nah, wadahnya biasanya tumbuh. Itu. Ya kan? Biasanya makanan yang dipakai untuk wadah-wadah itu, sajen itu biasanya tumbuh. Itu. Tumbuh. Tuh. Makanya nanti benda-benda yang penjelmaan dewa-dewa itu, roh-roh leluhur itu juga disebut Tu, Watu, Tuku, Setu, ada Tunya. Nah, makhluk yang nakal gentayangan itu Tuhan dibalik hantu. Kayaknya Anda sudah mulai aneh ini. Dilanjutin gak, Pak? Ayo gak? Atau antum nggak perlu mengetahui ini, ya. Sehingga kalian
Seluruh simbol piramid itu adalah simbol animisme.
Tumpeng piramid. Lihat yang ada di Mesir, piramid.
Masjid-masjid di Indonesia masih unsur
piramid. Nah, itu. Tu. Ya, tugu, watu, tumbuh. Ya, pintu. Tu, itu pintu dulu itu tempat masuknya ke Tuhan itu. Pintu, tugu, terus apa lagi? Setu itu kan diyakini tempat dewa air kan, setu, dewa airnya di situ. Makanya untuk nyenengin Tuhan itu dibikinin setiap kuburan pasti ada setu. Anda paham? Di beberapa tempat itu setiap kuburan pasti ada setu. Setu itu untuk minumnya Tuhannya. Itu. Itu. Nah, dalam proses penyembahan itu pakai tu juga. Tulajek maksudnya berdiri. Ya. Tulangkap maksudnya rukuk, tulungkup maksudnya sujud. Ya. Tulajek, tulangkap, tulungkup. Nah, orang yang sudah bisa berhubungan mendapatkan wewenang sang yang wenang tu ini mendapatkan titel juga tu ratu, orang biasa datu. Ya kan? Nah, baru ngerti nih datuk baru sekarang. Datuk itu titel dari sono. Bawaan tuh ratu, makanya ratu itu dulu dianggap wakil Tuhan di dunia, sehingga apa yang dikatakan ratu, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan diputuskan ratu sama putusan Tuhan, putusan Allah, putusan raja, raja putusan Tuhan. Jadi sehingga dia mengatakan apa, suara Tuhan, suara raja suara Tuhan. Nah, setelah renaissance, kemudian digubrak adanya demokrasi, dirubah suara rakyat, suara Tuhan. Ya bodoh aja. Ya, sama-sama sesat. Nggak benar. Nah, sehingga dari sekalian, orang yang sudah sampai pada tingkatan-tingkatan itu, maka dibikinkan nanti tempat-tempat khusus, ya. Iya, candi ya. Candi nama apa? Lainnya apa? Kok kuil? Kuil itu Indo Buddha, ya. Yes, nggak usah, nggak ngerti, nggak apa-apa antum. Insya Allah, nggak mengaruhi iman antum. Ini agama, Anas kenalin sedikit, ya, mereka paling mengelaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja. Asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Makanya pada rame, apalagi tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus, di Jawa itu hari paling bagus, bahkan seluruh Indonesia. Jumat Kliwon, jadi Kamis Legi malam Jumat Kliwon. Karena Jumat itu 8, Kliwon itu 9.
Berapa?
Oh, paling tertinggi. Gitu. Makanya orang Jawa itu punya hari lima, Pahing Pon Wage Kliwon Legi. Kliwon itu tengah, ya, itu Pon Barat, ya, terus kemudian Pahing Timur, Wage sama ini Utara Selatan. Itu makanya dari sini rahasianya kenapa ada pancer papat siji limo. Maksudnya wali itu akhirnya dibagi sekian arah. Persis seperti konsep Hindu. Hindu itu punya dewa 9. Wali barat, dewa barat, dewa timur, dewa barat namanya apa? Hah? Pasti gak ngerti lah. Ada dewa utara, dewa selatan. Itu. Cuma kalau di Jawa, dewa selatan itu di Jogja Nyiroro Kidul. Kalau utara itu Nyisekar. Kemarin kan nikah sama Mbah Kodok itu. Nah, itu gak ngerti itu. Di ada pernikahan Mbah Kodok dengan Nyi. Ini belum. Masya Allah. Anehnya seperti pernikahan benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini. Terus kan. Terus Barat Daya, Barat Timur kan 8. Tengah 1 namanya 9. Itu. Terus kemudian. Dan mereka meminta syafaat kepada dosa, kepada dayanya, lainnya. itu masya Allah di Allah rijal Allah azizuna bifadlillah. Subhanallah. Ibadallah rijal Allah azizuna bifadlillah. Sama qasidah burah burdah tadi. Wahai makhluk yang mulia, apalagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Terus muncul manasib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lucu, di dalam kitab itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengembaraan selama berpuluh-puluh tahun, ternyata ketemu dengan Nabi Khidir di pantai, ya, di pantai laut, enggak disebutkan di mana. Kemudian disuruh untuk berhenti di pinggir laut, enggak sholat, enggak ini semua, sampai ya mimpi basah mandi junub aja enggak sempat. Itu pun ditengokin oleh Syekh Abdul Qadir ini, Nabi Khidir cuma setahun sekali. Sampai setelah 3 tahun lulus, maka dilepas, mendapatkan ilmu laduni. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad untuk berdebat dengan 100 ulama. Masya Allah. Ulama ahli tafsir didatangkan, ahli fikih didatangkan, ahli hadis didatangkan. Semua ternyata kalah debat. Karena apa? Keluar dari dadanya Syekh Abdul Qadir cahaya, ngambil ilmunya ulama tersebut. Cut, 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 cut. Akhirnya, goblok-goblok kabeh. Ya, kalau begitu kan enak, Pak. Ya. Ah, gampang jadi orang pinter. Membudayakan selamatan dan tahlilan, ini wajar ini ya, di mana aja masya Allah. Mentradisikan hatapan Al-Quran di pekuburan. Baca Quran di kuburan itu bisa hatam, di rumah gak pernah. Makanya setannya pindah semua ke rumah. Iya, ini ciri-ciri, ah, masya Allah Pak. Ciri-ciri lingkungan itu kalau sudah jauh dari Islam, masjidnya sepi, kuburan ramai. Itu aja ciri. Ya, untuk melihat kembali ke cita apa kuburan, masya Allah, kadang membudak, kadang apalagi menjelang seminggu sebelum hari raya, sebelum Ramadan, sebelum hari raya, itu wanginya ngalai masjid itu sampai 500 meter sekilo bau itu kena angin, berbagai macam minyak dituangin masjidnya, ampek kan? Padahal Rasulullah mengatakan ikra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Qur'an, jangan kamu makan dengan bacaan itu. Bahkan maaf Pak, kadang-kadang perang diskon karena persaingan ketat. Yasin diskon 35%. Al-Baqarah diskon 25%. Masya Allah. Menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ini dengan ini. Ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya wa ala kuliniyatin. Al-Fatihah. وإلى حضرة عبد القادر جيلاني والله التسعة وإلى أرواح آبائنا وماتنا وسادنا وجدتنا وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة البقرة بدا gak bisa Pak, kok البقرة Pak itu menyiarkan ritual yasinan. Masya Allah, kita gak melarang orang baca yasin Pak. Pokoknya kalau anak-anak itu pasti gak beres. Coba mobil, bagus. Mobil-mobilan. Nah, itu. Jadi main, bagus. Main-mainan. Ya ini, yasin bagus. Yasinan yang gak bagus. Tahlil bagus. Tahlilan yang gak bagus. Tasbih bagus. Tasbihan yang gak bagus. Makanya kalau antum istilah sholat Jumat, jangan Jumatan. Itu ada. Mas, yuk Jumatan kan main-mainan gitu. Makanya duduk di belakang mana tuh. Datang akhir ulang pertama tuh. Dan anehnya Pak, kalau Yasin itu dicari kalau ada orang mati gitu loh. Padahal Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya mereka, hendaknya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka yang hidup, hidup kok. Itu. Pak, sekarang Quran isinya hidayah, mengajak orang salat, mengajak puasa, mengajak sedekah. Orang mati salat, orang mati puasa, orang mati sedekah, ya, mau i'tikaf. Yang butuh Quran itu yang hidup. Sehingga supaya sholatnya benar, zakatnya benar, amaliyahnya benar. Kiprah di dunianya ini supaya menjadi orang sholat. Nah itu. Ya, soal masalah khilafiyah, membacakan Quran itu sampai atau tidak. Tapi kalau sudah transaksi itu enggak ada. Transaksi diundang.
karena saya enggak bisa baca sebagai anak soleh, akhirnya nyewa orang. Akhirnya nanti mendorong orang enggak belajar, main sewa, bawa semutrum ini, sebes diundang, itu tentang kaya. Melestarikan talqin mayit pasca penguburan, sekalian azannya juga. Mendirikan bangunan di kuburan, wah ini paling banyak. Ini masya Allah sudah hampir nyaris sudah kayak candi. Kalau antum lihat, ya, ana sedang menulis Wali Songo itu kan harus melihat situs-situs arkeologi, bukti-bukti untuk penulisan. Sudah kayak candi, wah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling membenci kuburannya sendiri aja dia berdoa. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Menyakralkan ziarah Wali Songo, padahal la tusaddur rihal, kita tidak boleh melakukan saddur rihal kecuali ketiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ada di dalam Bukhari Muslim. Anehnya kok kayaknya enggak dilirik hadis itu. Nah, menghidupkan maulid agung dan hari-hari besar Islam, itu pagi maulidan, ya, wah itu sudah paling sakral. Persiapannya dari asar, maghrib, isya, itu enggak salah jamaah di masjid, stop dulu, karena masjidnya dipakai peringatan agung. Terus sholatnya di mana pak? Udah gampang di rumah masing-masing. Terus gimana pak? Sholatnya kok dihentikan? Ya Allah maha penyayang, tenang aja. Dengan kita membaca sholawat nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu udah. Ya, itu dalil utamanya.
Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i, tapi anehnya nggak kenal Imam Syafi'i kecuali 5-6 satu kunut. Iya, pak. Bapak kenal Imam Syafi'i sebutkan pak. Ya kunut, udah. Kunut. Nomor 2 membaca Fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i, kalau enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apalagi? Salat tarawih 20.
Kalau enggak 20, enggak Syafi'i.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa?
Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati. Makanya pernah ada orang kata Syekh Utsaimin, sholat di depan masjid Ka'bah. Setelah sholat ditegur sama Badui, bahasa Arab Inggris, Arab Indonesianya begini, pak kurang masian. Kok kurang? Sebutin jaraknya dengan Ka'bah berapa meter, tanggalnya, bulannya, tahunnya, biar malaikat nyatetnya lengkap. Ya itu. Ya siapa sih yang enggak keliru, ini namanya duhur, ya pastilah duhur. Sholli fardhu dhuhri, emang maghrib pak? Ya, arba rakaatin mana ada duhur 6 rakaat. Makmuman ya di belakang, mau apa bapak udah di belakang, ya pasti makmun. Itu, mustaqbilal qiblah, ya sudah kesini, mau ngadap kemana? Itu diulang-ulang, lama fi faedah. Waktu nawaitu doa li raf'il hadasil aswar, itu Imam Syafi'i. Nawaitu sawma ghadin an adai parti syahri. Kok parti syahri? Itu. Itu. Subhanallah. Ini awam. Ngertinya Syafi'i cuma itu. Nah, sama talqin mayit. Terakhir, udah itu, antum utak-atik yang namanya Syafi'i di benak mereka 6 itu, wes, enggak goyang-goyang. Antum puter-puter paling pindah nomornya dok, itu, nomor urutannya gitu loh. Kadang yang mendahulukan kunut, kadang mendahulukan talqin gitu aja. Itu pak, sayang kan pak. Imam Syafi'i begitu besar, bahkan ulama sepakat mujaddid abad yang keduanya adalah Imam Syafi'i, ketiganya Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Pertamanya siapa? Umar bin Abdul Aziz, karena pas penghujung 100, karena wafat beliau tahun 91 Hijriah. Itu masya Allah. Sayang, kita kasihan nama besar Imam Syafi'i, kesungguhan Imam Syafi'i. Contoh aja soal masalah sholat jamaah di masjid, lihat. Imam Syafi'i apa pernah absen? Enggak pernah. Ya. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i yang sholat jamaah fardu kifayah dipelintir. Ya, fardu kifayah itu apa? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi yang gugur siapa? Ayo. Saya. Itu. Yang gugur kenapa bapak gitu loh. Nah, ta'asub pada sholat terawih yang 20. Sahih. Pokoknya, bahkan kadang-kadang sampai masjid itu sholat terawihnya sip. Gelombang 2, gelombang 3. Gelombang terawih 11. Gelombang terawih 20. Nanti gelombang qiyamul lain. Ah, rumah rusak. Nah, selanjutnya ini yang paling parah juga. Mereka mensucikan kitab berjanji. Ini kesalahan-kesalahannya. Saya akan sampaikan semua secara runut di kitab saya, membedah akar fitnah wabi. Nah, terakhir mengkultuskan qasidah burdah. Qasidah burdah ini saya akhiri dikit bahwa burdah ini ditulis oleh Muhammad Al-Busairi. Dia mengklaim kena sakit stroke dan mimpi ketemu Rasulullah dikasih burdah, tapi setelah melek ternyata burdahnya enggak ada, hilang. Nah, dia terus kemudian ketemu orang miskin, tanya tentang qasidah itu. Ternyata setelah disampaikan, ternyata orang-orang miskin itu kaya raya. Dan ternyata juga orang-orang yang kena penyakit baca itu sembuh, sehingga dikatakan qasidah taro'ah juga karena menyembuhkan. Dan Busairi ini seorang yang enggak jelas, lebih kepada filosof ya, sufi, darwis, dan itu pada abad ke awal 7 ya. Ya, wafat tahun 608 Hijriah. Kemudian dia menulis itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma mawdaya wa wasi'al karami ya Rabb mulaya ala habibika khairul khaki kulli ini. Di sini saya turunkan qasidah itu dan komentar dapat para ulama insyaallah, dan akhirnya cukup. Itulah yang saya anggap mewakili pemahaman ajaran tradisi tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya urai. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.